Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat e vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Në këtë edicion me stjerash ju uftojmë të ndiqni. Opozita në Kosovë thot se qeveria po e tensionon situatën në veri. Ekzekutivin nuk ka reaguar ende për dërheqet e kryetarëve sërbë. Shëba e mbështet Kosovën në çfarëdo që vendos për kufit, thot kongresisti amerikan Elliot Engel. Në Maqedoni, VMRO synon të zhvendos vëmendjen nga problemet në parti me anë të protestave, thon ekspertët. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko i kërkon NATO-s që të dërgojë anije në detin Azov për të mbrojtur vendin e tij nga Rusia. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë thot se situata në veri pas dorëheqjes së kryetarëve të katër komunave me shumicë sërbe është përshkallëzuar. Qeveria e Kosovës nuk ka reaguar deri më tash, ndërkohë që pas dorëheqjeve në komunat veriore konsiderohet se ekziston vakum institucional. Përfaqësues të sërbëve të Kosovës sot kanë shkuar në takim te presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd. Holësit nga Bekim Bislimi.
Që nga 27 nëntori, kur katër kryetarët e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit, kanë dhënë dorëheqje dhe kanë pushuar, siç kanë dhënë ata, punën e veçërisjeve lokale sipas sistemit të Kosovës, qeveria e Kosovës ende nuk ka reaguar e lidhur me këto dorëheqje. Lider të partive opozitare dhe deputet opozitar vlerësojnë se ekzekutivi i vendit po sillet me papërgjegjësi ndaj zhvillimeve në veri. Kryetari i partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka thënë se sjellja, veprimet dhe mosveprimet e qeverisë dhe të kuvendit, pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të lartë institucionale, po bën pjesë e projektit të ndarjes së veriut të Kosovës. Po shihet qartë se presidenti nuk është i vetëm në idenë e tij për korrigjim të kufive, është e papranueshme që për efekte populiste e të fushatës të rrezikohet integriteti territorial dhe ushtrimi i pushtetit në tërë territorin e vendit, ka shkruar Mustafa, duke shtuar që institucionet sipas tij të papërgjegjshme duhet të japin dorëheqje dhe të shpërndahen. Deputeti pavarur i kuvendit të Kosovës Korab Sidiu, antar i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, thot për Radion Evropa e Lirës se tashmë duket qartë që në teren ekziston një përshkallëzim i situatës, të cilës i ka kontribuar edhe dorëheqja katër kryetarëve të komunave veriore të vendit.
Do të ishte mirë që me njerë të reagoj ministria kompetente për këto që është e administrimit pushtetit lokal, përka që qeveria e pjesët cilës është kjo ministri. Mirë po, unë mendoj që edhe kuvendit, institucionet e lartë në vend, do të ishte mirë që të të kreste një seansë të jashtëzakonshme, ku deputetet si profesor Pulli do të mund të debatojnë dhe japin mendimet dhe këshillat e tyre për qeverinë që si të veprohet në të rrethona të reja, të cilat një farë mënyre edhe ka kriju vakum institucional.
Në anën tjetër, një grup prej rreth 30 përfaqësuesve të serbëve të Kosovës, të kryesuar nga kryetari i listës serbe Goran Rakić, ka shkuar në Beograd në një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Rakić ka thënë ditën e mërkurë se takimi me Vučićin do të jetë për të marrë vesh për hapat e mëtejmë, si përgjigje ndaj, siç ka thënë ai, krizës që e ka shkaktuar Prishtina me një varg veprimesh në dëm të drejtave ekonomike dhe njerëzore të bashkësisë serbe. Dorëheqja e kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri ka ardhur pas vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e importuara nga Serbia. Në anën tjetër, në ligjin për zgjedhjet lokale në Kosovë thuhet se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës, nëse nuk parashtrohet ankesë në afat prej 5 ditësh te gjykata kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i Kosovës. Zgjedhjet shpallen jo më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes, kurse duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Sipas ligjit, vetëm Komisioni Qendror Zgjedhor mund të ndryshojë afatet kohore në rast se kjo nevojitet për shkak të rrethanave, por antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u ka skaduar mandati, kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka mandatin e emërimit, ka kërkuar mendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo e fundit ende nuk ka dhënë ndonjë mendim. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
që nga vendosja taksës doganore 100% mbi prodhimet e importuara në Kosovë nga Serbia dhe Bosnia, vetëm 2 maune kanë hyrë në teritorin e Kosovës, bëjnë të ditur zyrtar të doganave. Para zbatimit të kësaj mase, mbi 120 maune nga Serbia kanë hyrë në Kosovë. Pavarësisht kësaj, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përsëriti se taksa do të mbetet në fuqi derisa Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Importi produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina në tregun e Kosovës pothuajse është ndërprerë tërësisht. 8 ditë pas vendosjes së taksës në 100% nga qeveria e Kosovës për produktet me origjinë nga këto dy shtete, vetëm 2 ngarkesa kanë hyrë në territorin e Kosovës, thonë zyrtarë të doganës së Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon se nga rreth 120 maune në vlerën mbi 1.2 milion euro kanë hyrë vetëm gjatë një dite me mallrat serbe në Kosovë. Kurse që nga zbatimi taksës, nga ky shtet është doganuar vetëm një maune ngarkuar me lëndë të parë.
Vlera e produkteve serbe ka rënë në vlera minimale. Realisht nëse madje së ndalesës kemi pas rreth 100-120 maune nga Serbia dhe nga Bosnia. Pas marrjes së vendimit për 100%, ne kemi pas që brenda kësaj periudhe kur është aplikuar vendimi, e ka pas hyrje në hyrje minimale dhe tani doganimin e kanë përfunduar vetëm 2 ngarkesa.
Në anën tjetër, për të parandaluar dhe luftuar krimin ndërkufitar, policia Kosovës thotë se në bashkëpunim dhe bashkërendim të aktiviteteve me KFOR ka shtuar prezencën në këtë pjesë të kufirit. Vendimi qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% është thënë të ketë qenë shkas që 4 kryetarë të komunave veriore të Kosovës, të cilët i takojnë listë serbe të japin dorëheqjen nga pozitat e tyre, me që rast kanë thënë se administrimi i qeverisjes lokale nga ana Prishtinës në veri më nuk ekziston. Edhe zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që të heqin tarifat. Por pavarësisht kësaj, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj edhe ditën e enjtë ka përsëritur qëndrimin se nuk do të shfuqizohet taksa derisa Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës.
Ky vendim, sado që njerëz po mendojnë se është një kalkulim ditor e kushedion, mos bëni llogaritje të tilla kurkush. Planifikani që mund vetët shumë gjatë. Atë gjatë, sa nuk do të ndohë njohja e Kosovës nga Serbia.
Megjithatë, ai tha se kjo tarifë nuk është bërë kundër serbeve të Kosovës, përderisa ju bëri thirrje institucioneve që të ndihmojnë banorët serb në veri dhe jug të vendit në furnizime.
Është mirë të bëjmë kujdes për ta, për serbët e Kosovës. Pra është mirë të jemi vërtet kujdesshëm, edhe të furnizojmë ata edhe në veri edhe në jug. Të gjitha produktet e mëshme, pra që...
Vendimi qeverisë e Kosovës për aplikimin e taksës e doganore në vlerën 100% ndaj produkteve të importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovinë ka ndikuar në ngritjen e çmimeve të disa artikujve të domosdoshëm ushqimore në Kosovë. Nga produktet e domosdoshme ushqimore të shtrejtuara janë mielli, buka, sheqeri dhe vaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marveshjet e bashkëpunimit mes shtetit të Kosovës dhe shteteve të tjera në fushën e shëndetësisë sipas profesionistëve shëndetësorë në Kosovë janë frytëdhënëse. Nga urat lidhëse që janë ndërtuar, po përfitojnë si pacientët, ashtu edhe stafi mjekësor, thonë ata. Kronike Ariana Kasapullit.
Bashkëpunimi në fushën e shëndetësisë përmes marrëveshjeve me shtetet e tjera po tregohet i suksesshëm si për pacientët, po ashtu edhe për stafin mjekësor. Pacientët kosovarë në rast se trajtimi nuk mund ta marrin brenda Kosovës, udhtojnë për në shtetet që Ministria e Shëndetësisë ka marrëveshje bashkëpunimi për t'i marrë trajtimet atje. Gjithashtu edhe stafi shëndetësor shkëmben përvoja me mjekë e infermier në shtetet të ndryshme të Evropës e më gjerë. Fajkoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se këto marrëveshje mundësojnë fuqizimin dhe bashkëpunimin në shumë fusha që kanë të bëjnë me shkëmbimin e informacioneve të rëndësishme, shkëmbimin e ekspertëve, pjesëmarrje të përbashkëta në kongrese dhe simpozjume me karakter ndërkombëtar, masat e ndryshme për parandalimin e sëmundjeve ngjitse, si dhe aspekte tjera që kanë të bëjnë edhe me fushën e kontrollit të barnave, hulumtimet e ndryshme të përbashkëta e të tjera.
Për një shtetëri si Kosova, e cili ka në konsolidim e si për sistemi shëndetësor, çdo marrëveshje bashkëpunimi forcon institucionet shëndetësore të vendit tonë, ju mundson ekspertëve shëndetësor nga Kosova të marrin eksperienca të reja, edhe të përfitohet edhe nga mënyra se si shtetit tjera cilat kanë shëndetësi suksesshme ja kanë arritur që sistemin e tyre shëndetësor të angrisin nivelin më të lartë.
Ai përmend edhe disa shtete që tashmë bashkëpunimi me ta është i mirë dhe kryesisht pacientët janë ata që kanë përfituar për trajtime shëndetësore. Falas.
Ministria e Shëndetësisë ka disa marrëveshje të nënshkruara edhe me shtete të tjera siç është Maqedonia, Kroacia, Italia, Luksemburgu, Slovenia, Turqia dhe secila prej këtyre marrëveshjeve e ka pasur impaktin e vet në bashkëpunimin bilateral midis dy shteteve për sektorin e shëndetësisë. Nëse referohemi shembull marrëveshjes me Turqisë, shohim që aty ka pasur një kontribut të shtetit turk në trajtimin falas të pacientëve kosovar në spitalet e Turqisë.
Në anën tjetër, zëdhënësi Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu bëri të ditur se menaxhmenti i këtij institucioni së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë përmes këtyre marrëveshjeve që bën me vende të tjera për pos përfitimit të pacientëve, përfitime ka dhe stafi pasi që ata marrin trajnime të ndryshme në vendet përkatëse. Ai përmend shkëmbimin mes Kosovës dhe Shqipërisë e që në këtë rast përfitimet kanë qenë frytëdhënëse sidomos për pacientët.
Natyrisht përfitimet nga lidhja e këtyre marrëveshjeve do të jenë të dyanshme, sepse qytetarët e Shqipërisë ka pjesa e Bajramçurit, Tropojës, por edhe vendeve tjera që lidhen me territorin e Republikës së Kosovës, do të mund të marrin shërbime shëndetësore qoftë në spitalin e Peje Gjakovës, apo sigurisht sidomos në spitalin e Gjakovës dhe të Prizrenit, por edhe në spitalet e tjera që janë në afërsi më të madhe me shtetin e Shqipërisë. Por natyrisht edhe qytetarët e Kosovës në specifike ku do të kenë nevojë për shërbime shëndetësore do të drejtohen në kuadër të kësaj marrëveshje me Republikën e Shqipërisë.
Sidoqoftë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se përpos shkëmbimit të përvojave mes mjekëve vendor dhe atyre të huaj, ka pasur në vazhdimsi mbështetje të donatorëve që ka rezultuar me ngritjen e kapaciteteve institucionale, atyre humane, furnizime me barna, pajisje mjekësore dhe ngritje të infrastrukturës shëndetësore. Ata kanë shtuar tutje se po punot në vazhdimësi që të krijohet një ambient i përshtatshëm për investimet e huaja, pasi ato janë të domosdoshme, si krijimi i ambientit të përshtatshëm për shkollim të mëtutjeshëm të mjekëve nga Kosova në klinika të ndryshme evropiane. Ndërkaq, edhe vet mjekët thonë se përfitimet mes shkëmbimit të përvojave me mjek të huaj, kur ata marrin pjesë në trajtime, janë të mëdha me që praktikat e ndryshme mjekësore që përdoren sot në botë, po aplikuan edhe në Kosovë. Onkologu Arben Bislimi ka potencuar faktin se disa procedura diagnostike bëhen sidomos në Austri për sëmundjet hemato-onkologjike e që kanë kosto të lartë, por që fëmijët i bëjnë falas përmes urave lidhse institucionale që janë bërë. Sidoqoftë, Kosova dhe Shqipëria në mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive që është mbajtur ditë më parë në qytetin e Pejës, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi, kundër të tjera, palët do të ngrejë një komitet të përbashkët monitorimi dhe koordinimi me qëllim vlerësimin e prioriteteve në kuadër të bashkëpunimit, përgatitjen e planëve primeve në fushën e shëndetësisë dhe shkencave mjekësore dhe informimin periodik të dy ministrive mbi zhvillimet e këtij bashkëpunimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Pa qëndrueshmëria e furnizimit me energji elektrike në Kosovë, cilësohet si një problematik që e përcjell këtë vend që nga pas lufta. Ndonëse gjatë viteve të fundit është thënë të jetë shënuar përparim në këtë aspekt, qytetarët kohë pas kohë kanë riaktualizuar ankesat për furnizim jo të rregullt me energji elektrike. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Kosova po vazhdon të përballet me mungesë të furnizimit të rregullt me energji elektrike. Javën që shkoi, qytetarët janë përballur me reduktime të ashpra të energjisë elektrike, derisa disa prej tyre ankohen se reduktimet ende po vazhdojnë. Blerim Kastrati, qytetar nga lagja Kodra e Trimave në Prishtinë, tregon për Radio Evropa e Lirë problemet që ata i kanë me mungesë dhe reduktime deri në 3 orë të energjisë elektrike.
Pejt prantës, jemi të pas probleme me rrymë, ka 3 orë nuk po kena rrymë, që 20 ditë mas luftë është diçka e tepërt, me pasit e lashe. Jemi pagu së të rregull të energjisë elektrike dhe prapë mos me pas rrymë, kjo është merë katastrofës.
Me ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike në hallë të madhë, thonë të jenë edhe bizneset. Ata vazhdimisht kanë theksuar se ndërprerja me energji elektrike ju shkakton humbje të mëdha në bizneset e tyre. Sipas të dhënave të organizatave ekonomike në Kosovë janë rreth 300 milion euro në vit dëme që po ju shkaktohen prodhuesve nga furnizimi jo stabil me energji elektrike. Përgjegjës në Kosovë për furnizimin me energji elektrike është operatori për furnizim me energji KESO dhe ai për shpërndarjet e energjisë KEC. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarë të distribucionit të furnizimit me energji elektrike KEC nuk janë deklaruar lidhur me mungesën e energjisë elektrike, por sipas njoftimeve zyrtare që KEC dërgon mediave, ndërprerjet e kopasqoshme të energjisë elektrike janë gati të përditshme. Aty tregohet për kohën dhe regjionet se kur do të ndërpritet energjia elektrike. Zyra e regulatorit për energji ndërkohë ka tërhequr vërejtjen operatorit për furnizim me energji KESO dhe atij për shpërndarjet e energjisë KEC lidhur me ndërprerjet me energji elektrike. Ata përmes një komunikimi publik kanë kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të reduktimeve dhe mos aplikim të ndërprerjeve të planifikuara të energjisë elektrike në emër të mirëmbajtjes gjatë sezonit të dimrit, me përjashtim mirëmbajtjeve të domosdoshme, pa të cilat mund të rrezikohet sistemi apo siguria e furnizimit me energji elektrike. Zyra e regulatorit për energji ka tërhequr vërejtjen këtyre operatorëve se në rast të mosbatimit të këtyre kërkesave, në përputhje me dispozitat ligjore, do të aplikojnë masa adekuate. Ndërkohë, korporata energjetike e Kosovës bën të ditur se nuk kanë asnjë përgjegjësi sa i përket furnizimit të konsumatorëve me energji elektrike dhe reduktimeve që po ndodhin. Skender Bucolli, drejtor në zyrën për marrëdhënie me publikun në korporatën energjetike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke bërë maksimumin që të mbajnë në prodhim njësit prodhuese në mënyrë që të mbulojnë konsumin, por ai thot se nuk janë përgjegjës për reduktimet me energji elektrike.
KEKU pa ka për obligim të prodhoj atë sa ka kapacitete dhe mundësi teknike vetë njoftoj në kohë, do më thamë 24 orë në herët operatorit për sasinë e prodhimit vendor. Ndërsa operatorit e licencuar në treg, si janë KESCO dhe KET, janë të obliguar të sigurojnë sasinë tjetër të energjisë nga importi. Ndryshe ne jemi duke bërë maksimumin brenda mundësive tona teknike që të mbajmë në prodhim njësitë tona prodhuese në mënyrë që të mbulojmë sa më shumë konsumin.
Bucolli bën të ditur se janë duke prodhuar deri në 400 megavat energji elektrike, ndërsa para sezonit të dimrit, sipas tij, do të futen në funksion edhe dy njësi të Kosovës A dhe Kosovës B, ku do të arrijë të prodhohet deri në 800 megavat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoni thonë se partia opozitare VMRO-DPMNE me organizimin e protestave synon të zhvendosë vëmendjen nga arrestimi i zyrtarëve të lartë të kësaj partie dhe nga arratisja e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Nga Shkupi raporton korespondentja jona tjetër Jeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e çështjeve politike, organizimin e protestave të VMRO-DPMNE-s në më shumë qytete të Maqedonisë e shohin si test për vetantërsinë e kësaj partie pas zhvillimeve të fundit në këtë parti, përkasisht arrestimin e funksionarëve të lartë të VMRO-DPMNE-s, të cilët ngarkohen për korrupsion, si dhe arratisjes së ish-kryetarit të kësaj partie në Hungari, ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Kryetari i VMRO-DPMNE-s Christian Mickovski protestat i ka cilësuar si revolucion kundër dëshpërimit kombëtar, përmes së cilave synohet u jepet fund problemeve dhe padrejtësive politike që sipas tij i bën qeveria e Zoran Zaevit. Nga ana tjetër, duke komentuar dalje në rrugë të VMRO-DPMNE-s për të protestuar, Isak Sherifi, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se rrethanat politike të cilat u krijuan pas arratisjes së ish kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski në Hungari, VMRO-DPMNE ishte detyruar që të intensifikoj aktivitetet partijake, si e para për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit, po dhe vetantërsisë nga jo se partia po dobësohet, duke vënë fokusin në problemet ekonomike që kanë qytetarët deri tek ajo se VMRO-DPMNE goditet si parti me që mbron interesat e shtetit.
Unë konsideroj që këta protesta janë vetëm për të korizuar brenda për brenda kontinuitetin deri ku ka mbrit kjo parti pas arrestimeve të një pasnjëshme dhe njëkohësisht kërkon që ta sensibilizoj opinionin e jashtëm edhe mbrendshëm, gjëja se ndaj antarëve të saj ka përndjekje politike e jo përndjekje kundër korrupsionit dhe shantazheve që ndodhen brenda këto vetë 11 vite të ish qeverisës së Nikola Gruevski.
Thot Isak Sherifi, ligjërues në Universitetin e Tetovës. Nga ana tjetër, politikologu Maqedonas Petar Arsovski për Radio Evropa e Lirë e sheh si pozitive aktivizimin e VMRO-DPMNE si parti pas zhvillimeve të fundit. Është me shumë rëndësi që partia të aktivizohet dhe të gjejë një narrativ për të promovuar si forcë relevante politike. Por unë mendoj se në këtë moment që Maqedonia po ecë me hapa të sigurt drejt integrimeve në strukturat euroatlantike, Çfarë do që kritikohet në këtë drejtim, qofshin ndryshimet kushtetuese apo diçka që ndërlidhet me këtë proces, është në dëm të partisë, sepse shumica e qytetarëve dëshirojnë që vendin sa më parë ta shohin si pjesë e strukturave euroatlantike. Ndryshe drejtuesit e VMRO-DPMNE-s kanë bërë të ditur se protesta do të organizohen për çdo të mërkurë në Shkup, si dhe gjatë vikendeve të njëjta do të organizohen në më shumë qytete të Maqedonisë deri në momentin siç kanë theksuar të bjerë qeveria. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Senati i Shteteve të Bashkuara çoi përpara një mocion për të ndërprerë mbështetjen amerikane për një koalicion të udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton në Jemen. Shumë senatorë janë të pakënaqur me reagimin e presidentit Donald Trump ndaj vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Por Trump ka thënë se është e rëndësishme të ruhet alianca me Riadin. Holsit në kronikën në vazhdim. Senati i Shteteve të Bashkuara çoi përpara një mocion për të ndërprerë mbështetjen amerikane për një koalicion të udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton në Jemen. Në një goditje ndaj presidentit Donald Trump, senatorët votuan me 63 vota për dhe 37 kundër. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo dhe sekretari i Mbrojtjes James Mattis u kanë bërë thirrje senatorëve që të mos e mbështesin mocionin duke thënë se do ta përkeqësoj situatën në Jemen. Votimi vjen pas vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi, banor i Shëbas. Kritikat ndaj Arabisë Saudite janë rritur prej se Khashoggi është vrarë në konsullatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Shumë senatorë amerikanë janë shprehur të pakënaqur me reagimin e Trumpit për vrasjen e Khashoggjit. Mediat amerikane kanë raportuar se CIA beson se princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, e ka urdhëruar vrasjen. Trump e ka hedhur poshtë raportin duke thënë se CIA nuk ka nxjerrë përfundime të prera dhe ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së aleancës me Arabinë Saudite. Ai ka përshkruar Arabinë Saudite si një aleat jetësor dhe ka kundërshtuar thirrjet për sanksione kundër udhëheqës së mbretërisë. Senatorët po ashtu shprehen pakënaqësi që drejtoria e CIA-s Gina Haspel nuk e ndoqi seancën e tyre me dyert të mbyllura për marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Haspel e ka dëgjuar incizimin për të cilin Turqia thot se dëshmon vrasjen brutale të Khashoggjit në konsullat. Është koha të i dërgohet mesazh Arabisë Saudite edhe për shkeljen e të drejtave të njeriut edhe për katastrofën e jashtëzakonshme humanitare që po krijon në Jemen, tha senatori demokrat Bob Menendez. Senatori republikan Bob Corker, i cili kryeson Komitetin e Senatit për marrëdhënie me jashtë, tha: "E dim se Arabia Saudite është aleate dhe një vend gjysëm i rëndësishëm, por po ashtu kemi një princ të kurorës që ka dalë jashtë kontrollit", tha ai. Votimi në Senat do të thotë se debati më tejshëm për mbështetjen e Shëbas për Arabinë Saudite pritet të vazhdojë javën e ardhshme. Por edhe nëse Senati përfundimisht e kalon rezolutën, ajo nuk ka gjasa të miratohet në dhomën aktuale të përfaqësuesve. Republikanët atje kanë shumicën dhe kanë hedhur poshtë masa të ngjashme në të kaluarën. Megjithatë, kjo mund të ndryshojë në fillim të vitit të ardhshëm kur demokratët të marrin shumicën. Koalicioni udhëhequr nga Sauditët është përfshirë në luftën në Jemen, qysh në vitin 2015 në mbështetje të forcave qeveritare që luftojnë rebelët shiit Huthi. Koalicioni është akuzuar vazhdimisht nga grupet e të drejtave të njeriut për sulme të paligjshme mbi caqet civile dhe për bllokimin e ndihmave. Riadi këmbgul se bën gjithçka të mundur për të shmangur viktimat civile.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti Amerikan Elliot Engel nuk e komentoi në detaj idenë për ndryshimin e kufive midis Kosovës dhe Serbisë, por tha se SBA qëndron në krah të Kosovës në çfarëdo që vendosin udhëhecit e Kosovës. Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Kosovën në çdo mënyrë të mundshme, tha Engel. Ai bëri këto komente për gazetarët në Washington pas takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi në një postim në Facebook tha se Engel në tri dekadat e fundit e ka përkrahur vazhdimisht Kosovën në jetësimin aspiratës për liri, pavarësi dhe shtetë ndërtim. Gjatë qëndrimit në SBA, presidenti takoi edhe sekretarin Amerikan të shtetit Mike Pompeo dhe këshilltarin e shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare John Bolton. Bolton tha se tani është koha për Kosovën dhe Serbinë që të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko i bëri thirrje NATO-s që të dërgojë anije në detin Azov për të mbrojtur vendin e tij pasi Rusia aneksoi tri anije të Ukrainës dhe arrestoi ekuipazhin e tyre të dielën jashtë brigjeve të Krimes. Në një intervistë për gazetën gjermane Bild, Poroshenko tha se shpreson se shtetet evropiane do të ndërmarrin hapa aktiv për fshirë rritjen e sanksioneve dhe mbrojtjen ushtarake kundër Rusisë. Shpresojmë se shtetet e NATO-s janë të përgatitura për të dërguar anije detare në detin Azov, për të mbrojtur Ukrainën dhe për të ofruar siguri, tha Poroshenko. Ai tha se presidenti rus Vladimir Putin e sheh veten si perandor, ndërsa Ukrainën si koloni ruse. Gjuha vetme që Putin kupton është solidariteti i botës perëndimore. Nuk mund t'i pranojmë politikat agresive të Rusisë. Fillimisht ka qenë Krimea, pasaj Ukraina lindore, tani e do detin Azov, tha Poroshenko. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bisedoi përmes telefonit me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan rreth konfrontimit detar midis Rusisë dhe Ukrainës, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Rusia ka aneksuar tri anije të Ukrainës dhe ka arrestuar ekuipazhin e saj në brigjet jashtë Krimesë, duke thënë se ato kanë kaluar ilegalisht në ujrat e saj. Paraprakisht ajo ka hapur zjarr duke plagosur gjashtë Ukrainas. Ukraina ka shpallur gjendje lufte në disa zona të vendit. Dy liderët shprehen shqetësim të thellë për incidentin në ngushticën Kërç dhe për mbajtjen e vazhdueshme të anijeve dhe antarëve të ekuipazhit të Ukrainës, tha përmes një deklarate Sanders. Erdogan tha se ka biseduar në telefon edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin edhe me presidentin Ukrainës Petro Poroshenko.
Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin
Në bisedën time me Putinin, temë kryesore ishte situata që po vazhdon me Ukrainën, a mund të shërbejmë në rolin e ndërmjetësuesit? E kemi diskutuar këtë çështje me të dyja palët, tha Erdogan. Salome Zurabishvili fitoi zgjedhjet presidenciale të Gjeorgjisë duke u bërë gruaja e parë në këtë vend që do të udhëheqë zyrën e të parit të shtetit. Me të gjitha votat e numëruara, ish diplomatia ka siguruar 59% të tyre, ndërsa rivali i saj Grigol Vashadze 40% njoftoi Komisionin Qendror i Zgjedhjeve në Tbilisi. Zurabishvili është mbështetur nga partia në pushtet Ëndra Gjeorgjane, ndërsa Vashadze ka qenë kandidati i opozitës së bashkuar. Zurabishvili, 66 vjeçe, ka lindur në Francë, pasi prindrit e saj kanë ikur nga Gjeorgjia në vitin 1921 pas aneksimit të saj nga forcat sovjetike. Zurabishvili ka thënë se favorizon balancimin e marrëdhënieve të Gjeorgjisë me Rusinë dhe Perëndimin. Rritja e nxehtësisë dhe moti i egër nga ndryshimet klimatike janë kërcënimi më i madh shëndetësor i shekullit 21, thonë zyrtarët mjekësor. Në një raport të publikuar në revistën ndërkombëtare mjekësore The Lancet, shkencëtarët dhe ekspertët shëndetësor thonë se ndikimet e ndryshimeve klimatike, nga valët e nxehtësisë deri te stuhitë dhe nga përmbytjet deri te zjarret, janë rritur dhe kërcënojnë të godasin sistemet shëndetësore. Stuhit dhe përmbytjet jo vetëm që shkaktojnë plagë direkte, por mund të mbyllin spitalet, të nxisin shpërthime të sëmundjeve dhe të prodhojnë probleme të vazhdueshme të shëndetit mendor, tha Nick Watts, drejtori ekzekutiv në Lancet Countdown, një program vjetor që përcjell lidhjet midis shëndetit publik dhe ndryshimeve klimatike. Raporti në Lancet, i hartuar nga mjek, akademik dhe ekspert të politikave nga 27 organizata në gjithë botën, bën thirrje për veprim të shpejtë për të frenuar ndryshimet klimatike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.